Lára Ólafsdóttir.
Já.
Já, sælvertu, þetta út af þáttunum Harmageddon frá því í gær. Við erum hérna í beinni.
Jæja.
Herðu, já, við ætlum bara svona að fylgja þess aðeins eftir. Fregninni frá, eða sem sagt, ekki fréttinni öllu heldur frá því í gær.
Já.
Það var engin stór skjálfti, en áttu vona að þetta gerist á næstu dögum, já.
Farðu aðeins á veður.is.
Já, veður.is.
Sjáðu línuna.
Já.
Hvað finnstu niður það? Þetta oftast kalla loknundu stormunum.
En ég meira spenntu fyrir heimasíðunni Iceland Earthquake House. .123.is Er það ekki fyrirtæki sem þú og maðurinn erum með?
Það sem maður minn já, með mér, sko.
Og þið eru að selja hérna sumarbústaði sem eru jarðskjálta hús, eins og þú kallar
það. Já, það kemur ekki þessu við, sko.
Nei, það alveg ótengt.
Já, elskar mig, okkar halda það allir.
En það afar heppilegt, það ekki, að standa í því annars vegar að selja hús sem eru jarðskjálftaheld og síðan annars vegar að vera spá fyrir jarðskjálfta?
Við erum búin að vera með þetta fyrirtæki í 6 ár.
Já, og þú búin að vera spá fyrir jarðskjálftum síðan árið 2000?
Og hérna, já, ég meina, er eitthvað að því að láta ykkur vita? Ég meina, mér ekkert sann ykkur, ég bara að láta ykkur vita.
En, já,
Að því sem að því sem ég finn mm-hmm. að vera að gerast.
Já.
Og ég meina, ég var að lesa frétt á netinu gær.
Já.
Og það alltaf að tala mjög, það voru að fyndi og gaman að heyra hvað Íslandingar svona að skrifa þetta og svona og alls konar blokk og svona.
Já. En það ekki til margs það, fyrst að þetta rættist ekki gær, að þú hafir enga hæfileika til að sjá svona fram í tíman?
Það er ekki það. Ég var að segja hérna, það, fólk að tala svona alls konar mig og alltaf leið með það og svo var ég að lesa hérna frétt á netinu gær.
Já.
Konu í Bandaríkjunum
mm-hmm.
sem að drap þriggja vikna barn. Það ljótt að segja, hún afhauðaði barn.
Varstu búin að sjá það fyrir?
Hvor er slæm? Hún,
eða ég. Já, ég held að þú setur betri gott, en þessi kona.
Það alltaf gott að geta bent á okkur verri en maður sjálfur. Þetta er nú svona alkoholist syndróm sem að...
Þið þurfum ekkert að vera að hafa áhyggjur af þessu.
Nei, ég hef áhyggjur af því fólki, Lára, ég hef áhyggjur af því fólki sem að tekur mark á þér og er hrætt og hefur þetta leita skjóls kannski í tjöldum í nótt, vegna þess að það óttaðist það að spátumar þín að veru sannir, en þeir sem að hafa rannsakað svona fyrirbriði, hafa allir komist að þeirri niðurstöðu að það er ekkert hæft í þessu og það er sem sagt... Það hefur aldrei verið sannað að nokkur manneskja hafi svona hæfileika til þess að spá fyrir að sjá fram í tíman.
Varst ekki bara vonast til þess að geta selt fleiri hús?
Ekki svoleiðis. Ég ekki hugsa peninga og ég ekki hugsa neina fræði. Það sko langt frá því. Ef þið haldið það, þá er það algjörlega rátt.
Það nefnilega það.
Það er ekki það því ég að hugsa
En tekur ekki undir það með okkur að það afskaplega óheppilegt að þú sért í því annars vegar með manninum að selja svo kvöldu jarðskjálftahús og hins vegar að spá fyrir jarðskjálftan?
Hann er bara með sitt fyrirtæki, ég bara hérna húsmaður með mín börn
En þegar að maður flettir þér upp Lára Ólafsdóttir á, hérna, á já.is
Já.
Að þá kemur upp þessi heimasíða earthquakehouse.123.is Og þegar ég hringi í símaðinn, þá er hérna, á símsvaranæðinum, þá svararu sem þetta fyrirtæki.
Já, ég geri það, er eitthvað því?
Já, menn þannig að þetta er ekkit ótengt.
Sko, það kemur ekki þessum jarðskjálfta við, þó að þessu hús heiti jarðskjálfta, þau heita þetta,
já. Já.
Vídu hvað hérna?
En finnst þér leiðilegt?
Ertu búin að lesa heim að fyrirna?
Já, ég er búin að gera það, já. Finnst þér, og þú talar þetta um að húsin sem...
Það var atburður sem gerðist, að þetta, sko, þetta nickname sem við fengum á fyrirtækinu þessu hús, ég alveg sagt það, var vegna þess að fyrir rúmlega árið síðan gerði soldið sem að hérna, ég á til á myndbandi.
Ertu ekki búin að vera með þetta fyrirtæki í 6 ár, sagði það ekki?
Jú, það gerðist atburður fyrir ári síðan í fyrirtækinu,
þar
sem ég á til á myndbandi.
Mm-hmm. Þú segir á heimasíðun að það myndband muni brátt verða gert fáanlegt inn á heimasíðunni, en það hefur ekki verið gert ennþá.
Ég sita ekki inn á netið.
Hvað er að þessu myndbandi? Er það þegar þú út
að... Ég get alveg sagt eitthvað að það á mínu. Verið nú góð, ekki láta svona. Sýttu nú að sá mig.
Já.
Sko, þegar að við vorum hérna við að vera flytja hús. Og ég hérna var bara að taka mynd, þarna bara kanni mynd að taka hérna mynd og hérna að þessu og svo þegar eitthvað húsið kom 1 metr og 50 cm þá hérna gaf herðatrið sig.
Já.
Og húsið féll niður.
En kemur þetta eitthvað við?
Bíti, og 1 metr og 50 cm. Og það gerðist ekki til húsið, bara guð sér lofa, engin meittist ekki neitt.
Já.
Svo náttúrulega kom, þurfti að koma að skoða þetta, tryggingamaður og, og kom til maður fyrst mín, svo þeir voru að tala saman og hann sýndi honum þetta myndbrot og þá fékk fyrirtæki okkar þetta nafn, jarðskjálfta hús.
Já, já. Þú segir hérna heimasíðinni að húsin ykkar þoli jarðskjálfta upp á 12 á Richter.
Já, hann...
Gerir þau grein fyrir hvað 12 á Richter er öflugur jarðskjálfti?
Það var annar maður sem sagði þetta húsin.
Það er þyngra högg heldur en komin að fyrir 65 miljónum ára síðan þegar risaðalina voru út döðar með lofstæðina hríð.
Það er það býða ekki, láti ekki svona. Og þegar hérna var að skoða húsin og hann skoða þetta, þá sagði hann að honum þótti hann alveg ótrúð að sjá þetta og það var allt alveg með hús og ekkert að því og ekkert kom fyrir nema að bara bygglust þannig frá átt að hjáttlötu.
Já.
Þá sagði hann, þegar hann var skotum í band, að hann sagði það að höggið að horfa þetta hús þetta og höggið hefði samsvarað eins og það hefði verið
12 á Richter.
10 til 12 á Richter og þetta bara nafn.
Að sama og drapa alla risaðalunar.
Þið fullir það hérna á heimasíðin ykkar að þið seljið jarðskjálfta hús eða hús sem eru jarðskjálfta prúf upp á 12 á Richter. Finnst þér,
er þetta eina sönnunni fyrir því
það? Þú ert með þá að myndbandi?
Akkur er látið svona strákarfinni, hvað, okkur er verið alltaf verið með eitthvað dillur?
Það er ekki við sem erum með fullyrðingar.
Lífið miklu mikilvægar heldur en eitthvað svona vikið.
Já, þess vegna erum við nú að tala um þetta.
Þess vegna erum við að tala um það að fólks eigi ekki vera með svona dylgjur.
Þú ert að pretta fólk og ljúga því. Alls ekki.
Þú ert víst að gera það og það er fólk sem að hérna trúið þess og hérna leitaði skjóls í tjöldum í nótt. Við erum með heimildi fyrir því. Það er fólk sem er skítrætt við svona heimsendarspáir eins og þínir líkar hafa verið með uppi og þetta er bara reglulega ljótt. Ég held að þú ættir að skammast þín.
Ekki láta svona. Þetta kemur allt í ljós. Ég er ekkert að gera neitt að mér slæmt aðeins. Ég er ekki að taka fyrir neitt svona.
Nei.
Ég er ekki að öðla stræða neitt.
Þú ert klárlega betri eins og bendir á
hann.
Ég er þetta fyrir ykkur því mér er ekkert sama ykkur.
Þú tekur samt peninga fyrir það að vera sjáandi. Þú auðlýsir í símaskráni sem sjáandi.
Nei, ég gera það ekki.
Lára Ólafsdóttir, sjáandi, við ætlum að þakka þér kærlega fyrir spjallið.
Takk.
Takk bless.